Шваратың бас, әй! Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Өтіп кетке бекере жасық шап. Жауларыма дайын ұшқырымда менім шап. Бауырларға ұлғи ашық қызық шап. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Өтіп кетке бекере жасық шап. Жауларыма дайын ұшқырымда менім шап. Бауырларға ұлғи ашық қызық шап. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді 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 шап. Астыңдағы тұлпарың сөнбесін ешқашан фарың. Қызығып қарап тұр бәрі. Біз шаба береміз әрі. Әрбір шауып іздеген затыңды тауып. Аттың үсті қауып отырмасаң нық бауырым. Шаттырың қалып ойна көкпарды салып. Байлап ойыңды шайқасқа сал бауырым. Номерді теріп, достарым келіп. Дәлелдейміз, анықтаймыз кім жүзден жүйріп. Байғыз қойды сүйріп, бәрі бірін-бірін итеріп. Қазағымның ойын ол мұйың алып әліп. Ай, не деген елім менің бай. Балық жақсы тілік бізге сай. Күсті шапан аяқты най. Ошын брат маған бәрі май. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Өтіп кетпе бекере жасық шап. Жауларыма дайын ұшқырымда менім шап. Бауырларға ылғи ашық қызық шап. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Өтіп кетпе бекере жасық шап. Жауларыма дайын ұшқырымда менім шап. Бауырларға ылғи ашық қызық шап. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді 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 шап.
Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Шаба алмасаң жүрмегейсің бауырым жылап. Қымыздан шывап шығар қазақтың есін. Заманым өзгерсе де қыздарым өзіңбейсін. Ойда жоқта оралдым ашық болғасын құшақ. Алдында екеу айтқанда дайын тұр пышақ. Бірақ не надо шутить, можно кого-то убить. Желательно не тупить, жизнь не подкупить. Чё там не дейміз, сөзге кейде емес. Байын жоқ жұлдыз емеспіз, әдемі ататынаймыз. Бізде барлығы қызық, чем қызықтаймыз. Маке мен ерекені, от души қызықтаймыз. Беги лошадками. 315 сил, у меня инфинити. Этого хватает, быть заманой. Казахом в душе конкретно. Ах, казах, жанна
божа. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Өтіп кетпе бекере жасық шап. Жауларыма дайын ұшқырымда менім шап. Бауырларға ылғи ашық қызық шап. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Өтіп кетпе бекере жасық шап. Жауларыма дайын ұшқырымда менім шап.